Amanta jaga sujir tan turra doni VOA saganta afaan oromoti paartii suudaan kibbaate fi mootummaan waan irratti wal dhabaa bahan kan amma irratti walii galani waliin hojjechuuf illee dubbachuu jiranii dubbacha bahanii irratti walii galani tanallee tujubeenuti.
President Salva Kiir fi taanaan isaanii duraanii hoogganaan garee mormituu Riek Machar walii galtee kana mallatteessu dhaabbati oduu Sudaan sunaan gabaasee jira. Akka walii galtee sanaatti Kiir pirezidantii ta'anii ka turan yoo ta'u Machar immoo ittaanaa pirezidantii jalqabaa jechuun ittaantota pirezidantoota shan keessaa tokko ta'uun biyyatti deebi'u. Pirezidanti Kiirin kan hoogganamu yeroo ce'umsaa dura ka jiru baatilee 8 ittaansuudhaan yeroo ce'umsaa waggoota 3 hoogana. Paartii Kiir irraa miseensota 20 kan keessa jiran yoo ta'u garee Machar irraa 9 garee Leebiroo irraa immoo 6 keessatti haammatama. Kun yaaliiwwan hedduu waliigaltee araaraaf lola dhaabinsaa erga bara 2013 ka'ee as keessaa isa boodanaati. Waliigalteen nageenyaa inni jalqabaa adoolessa bara 2016 ennaa Juubaa keessatti lolli ka'e Machar miila isaaniitiin biyyaa baqatan ka'e. Erga yeroo sanaa qabee Afrikaa kibbaa keessa turan gareeleen mirga namaa hangi tokko waliigaltee sana simachuudhaan kun sadarkaa jalqabaa qofa jechuun of eeggannoon dubbataniiru. Waraanatti deebi'amee akka hin seenamne waliigalteen sun aangoon harka namoota yartuu qofaa harka jiraachuu hin qabu jechuudhaan ittaanaa daayirektar garee Waashingtan keessa maadheffate kan poolisii at enough project jedhu Brian Adeebaa beeksisaniiru. Fedhii hoogganoonni siyaasaa murteessaa ta'uusaaf nagaan Sudaan kibbaa akka bu'u gochuun itti gaafatama duraa kan hoogganoota kanaa ta'u gareeleen kun beeksisaniiru. Hoogganoonni Sudaan kibbaa nageenya buusuuf jecha walii galtee kana innaa mallatteessan hoogganoonni biyyoota gaanfa Afrikaa dilbata kaartuum keessatti wal ga'uudhaan ragaa ta'anii jiran. Innaa kana pirezidantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaa haasaa dhageessisaniin hoogganoota siyaasa Sudaan kibbaa baga gammaddantiin jedhan.
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security and governance.
Nageenyaaf bulchiinsa laalchisee dhimmoota barbaachisu ta'an irratti marii geggeessame xumuruu keessaniif hunda keessan nan galateeffadha. Dhimmoonni kun lamaan nageenyaaf sabatiinsa Sudaan kibbaaf baay'ee barbaachisaadha. Isin cina dhaabbanna. Sababiinsaas har'a seenaan as kaartuum keessatti cicha qabdan galmaan akka geessan akkasumas uummata Sudaan kibbaaf egeree tasgabbii qabu akka mirkaneessitan carraasanii kennee jira jedhan. Waliigalteen kun kan biyya baqaa turan Riek Machariin biyyatti deebisee jira. Galmeen hoogganoota kanaan mallatteeffame pirezidantiin waliigalteen hojjeta garuu hojiiwwaniif aangoon jiru akka waliigaltee bara 2015 irra gaametti ta'aa jedha. Waliigalteen sun pirezidantiin namoota akka Machar waliin ni mari'ata murtiin xumuraa garuu kan Kiir ta'a jedha. Kawaajee Laasuu dubbi himaa gamtaa waltaatota Sudaan kan paartilee 9 of keessaa qabuuti. Garee isaanii waliigaltee kana mallatteessee jira.
It's not even that long as an independent nation, but we've been through a lot and people suffered because of those pillars that
erga biyya of dandeenye taane yeroo dheeraa miti garuu waa hedduu keessa dabarre. Uummati keenyas ni dararame. Sababiin isaas utubaan gamoo baatee ture hedduu dadhabaa ture. Kana jechuun koo jijjiiramni waaltaalee kan murtii haqaa itti gaafatamummaaf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u bulchiinsa gaariin jiraate uummati waan isaaf malu argachuun waliigalteen kun hojiirra ooluusaaf murteessaadha jedhan. Taajjabdoonni siyaasaa naannoo Kiiriif Machar nagaan waliin hojjechuu isaanii gaaffii keessa galchan. Waliigalteen nageenyaa kan bara 2015 kafashan waggaa tokko booda taajjabdoota keessaa Felburt Nwambaa akka jedhanitti nageegumsa cimaan jiraatu malee Machariif hojii hojjechuun cimaadha jedhan.